Як ва Украіне расцанілі вынікі саміту НАТО ў Варшаве? Ці задаволеныя рашэннямі і пазіцыі альянсу афіцыйны Кіеў? Чаму ў Донбасе працягваюць масава гібнуць мірныя людзі? Ці украінскае грамадства па-ранейшаму верыць у адносна нейтральную пазіцыю Беларусі наконт канфлікту ў Донбасе? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае каардынатар бюро процідзеяння гібрыднай вайне, кандыдат палітычных навук, дацэнт Яўген Мазда. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Вынікі саміту НАТО ў Варшаве, яны даволі шматзначныя па розных, маюць значэнне для ўсяго нашага рэгіёна па самых розных крытэрыяў, але магчыма, Украіна адна з тых дзяржаваў, якая была найбольш іншых зацікаўлена ў выніках гэтага саміту, і не выпадкова, бо туды сярод іншых кіраўнікоў дзяржаваў прыязджаў і прэзідэнт Парашэнка. Таму у мяне два аспекта пытання ў ацэнцы гэтага саміту. Першы такі агульны вынікі для ўсходняй Европы, менавіта размяшчэнне кантынгенту НАТО ў краінах Балтыі і Польшчы. Як па-вашаму, у цэлым НАТО рэагуе на то, што яно называе, што ўсе ўжо называюць расійскай пагрозай? Ці задаволены вы гэтай рэакцыяй, як вы можаце яе ацаніць як палітолаг?
Можна сказаць, що Балтійскі країни і Польща такою реакцією задоволені. У всякому разі моє спілкування з колегами з цих країн це підтверджує, що вони задоволені тим, що НАТО не просто говорить про російську загрозу, а діє абсолютно конкретно і предметно. І це перше розміщення військових сил на території Балтії, країн Центральної Європи після Холодної війни. Причому батальйони багатонаціональні, в них будуть американці, канадці, британці, німці. Тобто йде процес такої інтернаціоналізації. НАТО підтверджує, що воно готове захищати своїх членів. Якщо на саміті 2014 року в Уельсі такої рішучої готовності не було, то от на саміті в Варшаві вона була, плюс діячі НАТО говорили про те, що буде розвиватися система протиракетної оборони, зокрема на території Польщі та Румунії. І, власне, я тут додав ще те, що відбулася Рада Росія-НАТО, в ході якої фактично було підтверджено, що спільну мову Москва і Брюссель зараз знайти не можуть. У всякому разі по ситуації в Україні.
Ну, а тепер якраз може бути про більш конкретно і вузько виніки саміту НАТО для України. Президент Порошенко вернувся у Київ, і як йогоний удзел оцініла українська преса, громадство, політики? Чи добилася Україна того, що хотіла на цьому саміті?
Я думаю, що в цілому так, оскільки отримала комплексну допомогу, яка достатньо широка, з 13 основних напрямків складається та 40 піднапрямків, і прозвучала зі слів українських офіційних осіб, що Україна отримає таку допомогу, стільки допомоги, скільки вона зможе опанувати, зможе використати на свою користь. Думаю, що все ж таки на сьогоднішній момент серед країн, які не є членами Альянсу, Україна є найбільш до нього наближеною. І, власне, вона декларує шлях до Альянсу і те, що вона прагне вступити до Альянсу. За даними Фонду демократичні ініціативи авторитетної соціологічної організації, 78% опитаних українців сьогодні підтримали на референдумі вступ України до НАТО. Але, з іншого боку, цей вступ не відбудеться протягом найближчих років, це цілком очевидно, тому що у Росії навіть факт, скажімо, проведення подібного референдуму практично беззаперечно викличе дуже серйозну істерику. Як мінімум істерику, як максимум може і ескалацію агресії, оскільки ми маємо з Росією 2000 кілометрів спільного кордону.
Стаўленне Росіі да гэтай тэмы, магчымы ўступ Украіны ў НАТО, відавочна зразумелае, тут няма чаго і абмяркоўваць, але стаўленне саміх краінаў НАТО у выніку гэтага саміту, ці яно як-небудзь, ну, скажам, падштурхнулася? Натуральна, яны разумеюць, што на дадзены момант гэта не зусім актуальная тэма менавіта на працягу бліжэйшых гадоў, як вы і сказалі, але для нейкай патэнцыйнай будучыні што-небудзь сказалі прадстаўнікам Украіны на саміце наконт гэтага, ці можа Украіна спадзявацца ўвогуле ў будучыні на вступленне ў НАТО?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що двері НАТО відкриті для України. І, власне, ця позиція була сформована ще 2008 року, коли за наполяганням Німеччини і Франції Україні та Грузії не дали план дій з досягнення членства в НАТО, але підтвердили, що двері Альянсу, в принципі, відкриті. Зараз Україна здійснює достатньо серйозні перетворення в військовій сфері, але не варто забувати, що вступ до НАТО передбачає не лише перетворення в військовій сфері, але й перетворення політичні. Тому це достатньо такий складний шлях, а Україна за правління Януковича, його, ну, можна сказати, зупинила. Зараз вона ним рухається швидше, але будемо відверті, що чіткого консенсусу стосовно прийому України до складу НАТО серед країн Альянсу нема. Тобто стосовно близького партнерства є, але не стосовно членства України в НАТО, тому що сваритися з Росією в такий спосіб далеко не всі країни-члени НАТО готові.
Коли переключиться на конфлікт у Донбасі, можна сказати, як от білоруський журналіст скажу вам, що безумовно увага до його опошні місяці зменшилася. Ну, по-перше, стали менш писати, по-друге, люди призвичайлися, і плюс певну частку людей некі події, той же Мінський процес, переконали, що відбулося уже замирення, і стрілянина там скончилася. І ось недавно я був шокований, коли прочитав, що кількість ахвяраў конфлікту, наприклад, за опошні місяць была ледзь не рекордной за доўгі час, за многія апошнія месяцы. Чаму гэта так? Што там адбываецца?
Сепаратысты, якіх підтрымує Росія, продовжують провокації проти української армії. Вона відповідає їм, ну, скажімо, не настільки потужно, наскільки могла б. І дійсно там постійно гинуть люди. От буквально цього тижня українські військові захопили важкопораненого громадянина Росії, який помер буквально зразу після захоплення. Ще двоє так званих найманців також були захоплені, тобто теж російські громадяни. Ми бачимо, що Росія не припиняє втручання на Донбасі, але разом з тим Володимир Путін вже вдруге за тиждень телефонував Ангелі Меркель та Франсуа Оланду і вимагав вплинути на Україну, оскільки російські медіа готують і російська пропаганда говорять про начебто наступ українських військ, який матиме місце на Донбасі. Проте зрозуміло, що в сучасних умовах здійснити такий наступ, ну, без попередньої підготовки, я думаю, навряд чи можливо, і це в даному випадку, я б сказав, російська брехня.
Недавно міністр заміжних справ України Павел Клімкін заявив, що Україна пропонує, ініціює обміркування питання створення єдиної економічної простори країнами Усходнього партнерства України, Грузії, Молдови, Арменії, Азербайджаном і Білорусі. Ну, експерти Білорусі оцінили це доволі скептично, як достатково утопічну на сьогодні ідею, тому що Білорусь поки що виходить у різні економічні структури, митний зв'яз і Євразес разом з Росією. Але, магчыма, це некий позірк у будучыню. Наскільки серйозно Україна пропонує таку економічну зону, чи це просто була така, ну, скажімо, достатково випадкова заява міністра Клімкіна?
Навряд чи міністр закордонних справ робить випадкові заяви. Я думаю, тут швидше мова має йти про наступне. що країни пострадянського простору, вони мають будувати свої відносини без озирання на Росію. Так, Білорусь та Казахстан, і Киргизстан, і Вірменія є сьогодні членами Євразійського Союзу, але я далеко не певен, що вони від цього отримують значну економічну вигоду. Тому будувати відносини економічні, взаємовигідні, без фактору Росії, я думаю, надзвичайно потрібно.
Коли знову вернуться до Донбасського конфлікту, то ставлення України до Білорусі, де є позиція в цьому конфлікті, було доволі приязне, покільки Білорусь не зайняла однозначну проросійську позицію, а спробує неяк балансувати. Але опошні події, коли Росія розміщає свої частки, одні в клінцях, які достатково близькі до білоруської, до української межі, друга частка буде розміщатися у Смоленську, це вже виключно коля білоруської межі. Як от на це в Україні реагують? Чи залишається віра в те, що Білорусь може залишатися в певному сенсі нейтральною, хоча б в той ступені, якої Білорусь нейтральна? Чи є підозрення, що все-таки Москва може натиснути і Білорусь може підпасти під більшу таку воєнно-стратегічну залежність від Москви і вже про нейтралітет не скажеш?
На сьогоднішній момент в Україні є таке бачення, що Білорусь продовжить маневрувати між Росією, з якою вона є в ОДКБ, і Україною, з якою у неї є достатньо плідна військово-технічна співпраця, і, в принципі, Україна зобов'язана, власне, поставками тих самих паливно-мастильних матеріалів у 2014 році саме Білорусі. Тут ще такий момент, що Лукашенко наголошував на зміцненні потужності білоруської армії під час святкування Дня Незалежності Білорусі, і я думаю, що це має підкреслювати його прагнення до власної військово-політичної гри. Наскільки я розумію думки в Києві, то тут не вважають, що за президентство Лукашенка Білорусь стане плацдармом для російської агресії. Тобто подібний сценарій агресії, він можливий виключно в тому випадку, якщо влада в Мінську зміниться і відповідно почнуть діяти інші люди, які будуть більш проросійськими. Тобто Лукашенко ж, на мою думку, продовжить політику маневрування.
У передачі «Інтерв'ю тижня» на питання Віталія Циганкова відказував з Києва кандидат політичних наук Євген Маздин.